Octopussy, Quadrupussy.
Бер авылда яши икән әби белән бабай. Аларның ике песие бар икән. Ул песекәйләрнең берсе аппак, икенчесе кап-кара ди. Ак песи ак йомгак исемле, карасы кара туп атлы булган. Әби ак песине алдына утыртып сөя. «Ии, опа кайым минем, ии, ак йомгак кайым» дип иркәли ди.
Ә бабай кара песине якын итә икән, ястыкка кара песине яткызып, «Хи-хи-хи-хи, кара туп кайым, кара туп кайым» дип бик нык сөя икән.
Сөт биргәндә әби ак йомгакка күбрәк сала икән. Каратуп исемле пескәй моңа бик үпкәләгән. Бер көнне карап синең җылаганын күреп, бабай:
"Нигә? Нигә җылайсың, каратуп кай? Кем тиде сиңа?"
Мяу.
Карап си җылый-җылый сөйләгән:
"Мяу. Әби мине сөйми. Ул миңа сөтне дә асала, ак песигә күп итеп бирә."
Җылама. Җылама, үскәнем. Җылама, балакаем. Әйдә. Әбиң белән ак йомгакны кызык итик әле синең белән.
Бабай кара песине чыланга алып чыккан. Чылан идәнендәге табакта он бар икән. Бабай песи баласын ак онга батырып-батырып алган. Кап кара песи аппак булган. Әби кайтып кергән, онга буялган песине күргәч ул: "Ии, апа кайым, йомгак кайым минем, сыйлыйм әле үзеңне, яңа сауган сөт белән" дип песигә күп итеп җылы сөт салган. Онга буялган кара песи рәхәтләнеп сөт ишкән. Шул чак ак песи кайткан. «Эй, Ходайым» дигән әби, «Күземә ике булып күренәсеңме, ак йомгак кай?»
«Ул ак песи түгел, ул ак песи түгел, мин ак песи!»
Шуннан песиләр сугыша башлаган. «Талашмагыз, талашмагыз алай ярамый» дигән әби. Сугыша торгач, ак йомгак белән кара туп идәндәге табакны аударганнар. Табактагы су кара песи өстенә түгелгән дә, онны юып та төшергән. «Ах, җүнсез, кара туп» дип әби кара песине куып чыгарган. Бер көнне әби авырып урынга яткан. Песиләрне бабай ашата башлаган. Песекәйләрнең алларына ашарга куйганда, бабай сөйекле песие кара тупка күбрәк сала икән. Ак йомгак ялманып аш кала икән. Бабай идә юкта ак песи әбигә эләкләгән.
«Бабай мине сөйми, кара тупка сөтне күбрәк сала».
«Чылама, ак йомгак кайым» дигән әби, «син маржадагы кырымга буялып чык. Син дә кап-кара песи булырсың». Ак песи җылавыннан туктап, миш авызына сикергән. Төтен юллыгындагы кырымга ышкына башлаган. Шулай итеп ул кап-кара песигә әверелгән. Шулчак өйгә бабай кергән. Кырымга буялган песине күргәч, ул аны кара туп дип уйлаган. Һәм:
«Кара туп кайым, кара туп кайым, ак песи югында мин сине каймак белән сыйлыйм әле».
Ак йомгак исемле ак песи әнә шулай бик тәмләп каймак ашап ятканда, кара песи кайткан.
«Бабай! Бабай!» дип кычкырган кара туп. «Сине алдаганнар! Ул бит ак песи! Мяу! Мин бит! Мин синең кара пескәең! Мяу! Нигә каймакны аңа ашатасың?»
Бабай ике кара песине күреп, аптыраган, йөдәгән, ак йомгак белән кара тупны айыралмаган. Песиләр тагын талаша сугыша башлаганнар. Бабай аларның икесен дә идән куып чыгарган. Тышта кыйып яңгыр ява икән. Яңгыр ак йомгакның өстендәге кырымын юып төшергән.
«Ох, юнсез, юнсез! Син икәнсен ул ат песи.
Озакламый әби терелгән. Ул идәге хәлләрне иштеп яткан икән. Әби белән бабай былай килешкәннәр. Әби кара песине кыйырсытмаска, бабай ак песине тигез күрергә тиеш дигәннәр. Шуннан соң әби песиләрнең икесен дә бер тигез ярата башлаган. Ак йомгакка да, кара тупка да сөтне тигез бирә торган булып киткән. Әби белән бабай, ак йомгак белән кара туп әле хәзер дә бик тату яшиләр икән.